Ek gesels met kaptein Ben Boysen, ondersoekbeampte wat die berugte Kreersdorp moordsaak opgelos het. Ben, baie welkom.
Baie dankie.
Jy was die enigste ondersoekbeampte in die opspraakwekkende Kreersdorp moordsaak en dit het 3 jaar se verbete speurwerk gekos om Cecilia Steyn en haar bende vas te trek. Hoe het hierdie ondersoek jou as mens geraak?
Ja, daar was natuurlik ondersoekbeamptes voor my op die saak wat as 'n taakspan saamgewerk het, maar toe ek oorgeneem het, het ek by myself oorgeneem en ek het alleen aangegaan, ek en die 2 advokate van die Hooggeregshof. Ja, en as 'n mens alleen so groot saak ondersoek en jy moet sepoenas dien, jy 252 sepoenas elke keer gedien het voor die hof begin, sorg dat die bewysstukke reg is, sorg dat die getuies reg is, en al daai goed, kan jy nie afsiek boek nie. So ek het siek geword, ek het erge longontsteking goed gekry, ek het nie afgeboek nie. My vrou wou my eventually in die voet geskiet het, so laat ek net dokter toe gaan, en ja, toe het ek hartkondisie gekry.
En buiten vir die ongelooflike baie werk wat jy ingesit het, moes dit jou ook geraak het, en dit was ook waarskynlik vir jou, jy weet, moeilik om met hierdie tonele te werk en met die saak te werk. Hoe was dit vir jou?
Nee, dit was nie regtig moeilik vir my om daarmee te werk nie, want ek sal een speeder van 1984 af, so, en ek het groot saak al ondersoek, baie moorde geondersoek, selfmoorde geondersoek. Ek was in die 80s in die onluste gewees, daar had ek baie erger goed gesien, en so aan. So, nee, dit was maar net nog een saak, maar dit was veel eisende saak, omdat dit so groot was op die einde van die dag, en so baie mense betrokken was.
Ben, het jou ooit van tevore aan so'n saak gewerk, want wat ek steeds die klein kry is, hoe so iets onder mense neus kan gebeur, en dit is seker 'n vraag wat ander mense, waar ander mense ook wonder, so, het jy al ooit van tevore aan so'n saak gewerk, en wat het jy die meeste verras?
Ja, wel, as jy 42 jaar diens in die polisie, en dan verras niks jou eindelijk meer op die einde van die dag nie, so, ja, en ek het aan sake gewerk, die grootste ding wat waar jy nog maar altyd uitstaan in ons land, is die publiekse onvermoe om betrokke te raak by goed. Die mense het regoor in ons hospitaal gebly, daar was karwatches wat elke dag die karre opgepas het. Hulle het gesien die oorledenes stop daar, hulle het gesien die oorledenes gaan in die woonstel in. Hulle het gesien die mense wat in die woonstel bly, kom staar die karre en trek dit binne agter in die woonstelle in en hulle het nooit weer die oorledenes gesien nie en ook nooit weer die karre gesien nie, want hulle het by ander uitgang uitgegaan is waar die karre geparkeer was, en môre lees hulle in die koerant van hierdie mense wat doodgemaak is, en hulle gaan nie polisie toe nie. Jy weet, die publiek sien baie, maar wil nie betrokke raak nie. En dis maar met alle groot misdade, wat jy kan sien, maar die publiek moes hiervan geweet het, of die publiek het goed gesien, wat nie vir hulle sin gemaak het nie, en hulle raak net nie betrokke nie, weet, we don't want to get involved, en dit is eintlik baie hartseer, dat dit gebeur.
Was daar van die karwagte of daai mense wat gesien het wat gebeur het met wie jy toe nou onderhoude gevoer of ja. Jy weet wat jy ondersoek het en toe daar agter gekom het, hulle het moes eintlik geweet het?
Ja, nee, daar was, ek het met die karwagte gepraat en hulle het gesien, hulle kan vir my die mense beskryf het waar die karre gestop het, alles, en op die einde van die dag het Leroux en John Barnard afgekom en die karre kom intrek agter in die woonstelle in, en môre het hulle gesien, maar die mense is dood en hulle het niks gesê nie, maar ook ek dink ook dat die meeste mense wil nie betrokke raak nie uit vrees uit. Jy weet, vrees vir vengeance en al daai tipe goed. En jy is nou maar 'n karwag en jy kry nou maar 'n paar rand. So jy pas nou karre op en nou raak jy betrokke by goeders. En dan die mense wat in beheer is van jou, jy weet, gaan nou nie daarvan hou nie en hulle dank jou af. Dan sit jy sonder 'n werk. So ja, en ek weet nie, dit is net vir my baie hartseer dat die publiek een ophef maak nou van my oor hierdie ondersoeke, en dit is veronderstel om normaal te wees, weet, dit is my normaal in elk geval, om poliswerk te doen, en so aan, en dit is hoe graag die publiek wil hê dat daar iets goeds in die land moet gebeur, jy weet, want dit is die hele tyd net slegte nuus, en nie het ek mense tronk toestuur, en dit is verskrikkelike goeie nuus, en nou word ek op 'n pedestal geplaas, en ek is 'n superkop, en al die type goed. Dit is eintlik vir my baie, baie hartseer, dat dit nou normaal is, bo die abnormaal. Dit is veronderstel om normaal te wees.
Het jy met die spesifieke saak, of net nadat die saak opgelos is, ooit dreigemente ontvang, en hoe het jy dit hanteer?
Ja, ten tye van hierdie hofsaak het ek baie dreigemente ontvang. Daar was op 250,000 rand op my kop gewees, maar nadat almal tronk toe gegaan het, het ek informatie gekry dat Cecilia hier op my jongste dogter gesit het om haar uit te haal. So ja, daar sal maar altyd rumors wees en hulle sal maar altyd maar oor die skouer moet kyk, want jy weet, sy het mense buite die tronk gekry om mense te vermoor. So sy sit nou saam met 'n klomp kriminele. So jy weet, wat kan sy hulle konwins om te doen op die einde van die dag?
Nou, in hoofstuk 38 van die boek vertel jy dat jy nooit werklik erkenning vir jou ondersoek na die Kreersdorp moorde gekry het nie. Waarom was dit vir jou moeilik?
Dit was nie regtig vir my moeilik gewees nie, maar dit is net vir my, jy weet, dit was op die einde van my polisie loopbaan. Ek het een van die grootste sake nog in die land opgelos. Ek het die grootste vonnisse gekry, seker, wat daar te kry was. Jy weet, daar is altyd ou verwag maar altyd van jou bevelvoeders op die einde van die dag om net te sê, jy's goeie werk, weet, dankie en so aan. So, maar, weet, die Hawks was baie kwaad vir my as gevolg van my en my vorige bevelvoeders se geskiedenis. So, ek het geen ondersteuning van die Hawks gekry nie op die einde van die dag met hierdie ondersoek nie, en ek het ook op die einde van die dag geen dankie gekry van die Hawks nie. Maar die Hawks val nog steeds onder die Suid-Afrikaanse polisie, want dit is eintlik maar ou organized crime. En ja, die enigste mense wat my regtig geluk gewens het was generaal Boesie Engelbreg en daai ouens wat al reeds uit die polisie uit is, wat voorheen speerders was en wat weet geweet het wat dit vir my moes verg om hierdie saak te onderloop. So hy en generaal Boysen en daai tipe garde het my wel persoonlik gebel en vir my sê goeie werk en so aan, maar die polisie as sulks, nee, ek het by niemand behalwe natuurlik brigadier Victor wat my aangestel het vir die ondersoek, maar hy was ook daai tyd al af. Hy was ook nie meer deel van die polisie nie. So ja, behalwe van hom, is daar nie regtig enige iemand van die Suid-Afrikaanse polisie wat my sê het, ou, het dit goeie werk gedoen nie.
Ben, wanneer mens jou boek lees, kom mens agter dat geregtigheid vir jou baie belangrik is, en dit het ook 'n rol gespeel toe jy weg is by die valke. Is dit ook waarom jy aangehou het vir 3 jaar om hierdie saak op te los, of wat het jou gemotiveer om aan te hou?
Man, ek is nou maar net een van daai mense van ek soek geregtigheid, jy weet, en dis nie vir my nie, maar dis vir die families, jy weet, families wil closure kry, maar jy weet, op die einde van die dag is dit ook moeilik vir hulle, jy weet, ek het nou die moordenaars tronk toegestuur, maar nou word die moordenaars versorg deur die staat, so dit gaan maar altyd vir hulle teerpyntjie wees en hulle gaan maar altyd nie gelukkig wees met hoe dit verloop het nie, maar ek glo as jy 'n kriminele oortreding gepleeg het, en dan moet jy daarvoor boet, jy weet, ongeag hoe, boete betaal, of tronkstraf, of gemeenskapdiens, of enigiets van daai, maar daar is altyd gevolge vir iets wat jy doen, so jy moet, dit is maar, en dit is ook om ek 'n polisman geword het, jy weet, geregtigheid moet geskied op die einde van die dag.
So ons gesels vandag spesifiek oor jou boek Op die Duivelse Spoor, waarin jy jou verhaal deel en jou storie vertel, as ek maar so kan sê. Waarom wou jy graag hierdie boek geskryf het?
Ek wou nie regtig graag die boek geskryf het nie, weet. Ek en Jana het die ander boek geskryf oor die Kreersdorp moorde, en ek wou nie regtig spesifiek laat dit oor my gegaan het nie, want dit gaan oor die moordenaars en oor die families en al daai goed, en ja, en toe daar publisher my genader en Mel, en sy was imminent, dat ek moet, sy moet my lewe vertel. Ag, en op die einde van die dag toe het my vrou gesê, ja man, go for it, jy weet, vertel jou story, want almal wat betrokke was by hierdie moorde, almal het 'n story om te vertel. So ja, en toe het ek nou maar ingeskik en my lewensverhaal vertel saam met 'n paar ekstra goed wat in die boek verskyn wat nou glad nie op die televisie was nie en ook nie in my en Jana se boek nie.
En hoe het jy gekies wat om in die boek te vertel? Want ek weet daar's korrespondensie, daar's briewe wat nie geredigeer is nie, wat net so in die boek verskyn het. Vertel my kortliks oor daai proses.
My skryfster is eintlik van Sunday Times. Sy het voorheen gewerk met misdaad en al daai tipe goeters. So alles wat ek het ek op die einde vir haar gegee, alles, ek het vir haar baie baie goed gegee, en ja, sy het maar op die einde besluit, dit is maar belangrik om hierdie goed in die boek te sit, want dit gaan ook baie vrae van die publiek antwoord, as jy sien wat die mense self in hulle verklaringe geskryf het. So sy was maar die slim een daar, nie ek nie.
Nou Ben, vanaf die boek verskyn het en voor dit eintlik met die TV-reeks Devilsdorp, het baie meer mense jou leer ken. Wat is die vraag wat jy die meeste van ander mense afkry? Wat wil mense die meeste weet van hierdie saak waarin jy gewerk het?
Die meeste mense wil weet, hoe het ek survive? So, dis maar die eerste vraag wat hulle vraag is, jy weet, hoe kon jy dit doen en hoe kon jy sein bly en al sulke goed? En dan het dit maar oor die kinders gegaan, jy weet, hoekom Marcel en hoekom Leroux en hoekom het ek nie vir Marcel gehelp nie, hoekom het ek vir Leroux gehelp? En so dan verduidelik ek maar vir hulle die proses wat gevolg was en natuurlik Marcel wou glad nie met my gepraat het nie, so sy was nie bereid om sê te sê tot op die einde van die dag in die hof, toe sy sien hoorie, maar alles loop nou skuins en ja, toe het sy die kinderkaart gespeel of probeer speel, maar die regter het nie daarvoor geval nie.
Maar as mense dan by jou wil weet, hoe het jy oorleef, wat antwoord jy dan vir hulle?
Met die Here se genade, dit is maar eintlik al hoe mense oorleef. So om sy te bly en ek het geoefen, ek het gym, natuurlik na my hartkondisie kon ek daai nou nie meer doen nie. Maar ja, dat is maar net met die Here se genade en jou familie wat jou ondersteun. My vrou en so aan, want jy kan nie met jou kinders en met mense op die straat praat oor die ondersoek nie, want dit is moeilik, want dan kom goed uit wat nie vir ons stel is om uit te kom nie. So my vrou was 110% betrokke saam met my met die ondersoek. Sy is maar die een wat my regte paadjie gehou het dat die tor nie afklim nie.
Maar sy is ook in die polisiediens.
Ja,
en dit
ja,
is hoekom sy so groot rol gespeel het. Ek dink dit is ook belangrik om dit vir mense te sê.
Ja, sy is 'n volkolonel op die Wesrand, ja. So, maar baie slim, baie slimmer as ek.
So, na Devilsdorp het jy byna 'n heldestatus gekry. Wat is jou reaksie hierop en hoe sal jy graag wil hê dat mense jou moet onthou?
Ja, ek is nie rarig gebou vir hierdie fame waarin ek nou is nie. Ek het dit in elk geval ook nie gedoen vir fame nie. Ek wou nog nooit 'n koerantpolisman gewees het nie, want jy compromise jouself. So ek het voorheen ook groot sake gedoen en ek het maar vir die pers die inligting gegee wat hulle wou gehad het, maar ek het hulle gesê, hulle noem nie my naam nie, want as jy onmoontlik my naam noem, gaan ek nooit vir jou inligting gee nie. So, en ek dink jy compromise jouself, jy weet, as jy nou bekend staan as die beste speder en goeters en jy moet ander moorde ondersoek en jy kan nie die moorde oplos nie, jy weet, hoe kyk daai families vir jou aan, want jy is nou suddenly jy 'n superkop en daar is nie 'n ding soos 'n superkop nie, dit bestaan nie, jy weet, dit is maar in mense se koppe, maar daar is 'n ding soos 'n polisman wat sy werk doen, jy moet die werk doen na die beste van jou vermoë en dit is maar al wat ek gedoen het, ek het die werk gedoen na die beste van my vermoë en daar is baie sulke polismanne soos ek daar buite nog wat goeie polismanne is, maar hulle kry nou maar net nie die ontbloting wat ek nou gekry het met hierdie saak, want dit was in die Hooggeregshof en dit was op carte blanche en daar's 'n TV-storie daaroor gemaak en daar's boeke daaroor geskryf. So maar ek is nie die dinges, die fame tipe nie, jy weet, ek is maar humble met hierdie storie.